Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL. Kauden paketointi, isoimmat yllätykset, pahimmat pettymykset, pelilliset ilmiöt, kaikki mahdollinen. Ja totta kai me kurkistetaan myös varaustilaisuuteen säkenöiviä kuulijakysymyksiä unohtamatta. Mutta Ika, otetaan sitten ensin se helpoin. Jos jollekin on jäänyt epäselvyyttä siitä, että mihin finaalisarja ratkes, niin piirräpä se nyt muutamalla vedolla vielä.
8 vuotta, tai ei kun sanotaan 7 vuotta, kun sä otat ratkaisuvaiheessa koko aika turpaa ilkeästi, sattuu syvälle sieluun. Sä kompastut välillä just ennen maaliviivaa ja välillä 400 metriä ennen maaliviivaa ja jäänyt aina pienestä kiinni tämä Karoliinan rykäsy. Ja sitten kun on huoneen tauluun piirretty kurialaisuus, eliittitason urheilu, taktinen puoli, millä tavalla me pelataan, niin tämmöiset ulkopuoliset häiriötekijät ja neuvonantajia, kun maailma on täynnä, jotka ei ota mistään vastuuta, niin seurajohdossa ei ole hermostuttu Brindamoodin projektiin, vaan projektia vietiin kärsivällisesti omalla tyylillä päätyyn asti ja se kruunattiin nyt sitten nostamalla Stanley Cupia ylös taivaan ilmoihin.
Eli siis klassisin juttu, että pitkäjänteisyys, luotetaan omaan tekemiseen, luotetaan omaan projektiin, luotetaan siihen, että tämä kantaa, vaikka tosiaan epäilijöitä on riittänyt vasemmalla ja oikealla. Mennään siihen vähän myöhemmin tarkemmin pureskeleen että mitä kaikkea siihen Carolinan matkaan kohti Stanley Cupia onkaan kuulunut, mutta kuluneen kauden kuva. Nyt se on hienoa piirtää, kun on koko kausi pelattu pudotuspelejä myöten, niin isoimmat yllätykset, pettymykset, pelilliset trendit, mitä ne on joukkuetasolla, yksilötasolla, suomalaisittain. Mä voisin aloittaa siitä, että joukkuetasolla mua viehätti eniten, jopa yllätti ehkä, koska on tämmöinen Tauno Tasalakki toimittaja, niin se, että joukkueilla, kärkijoukkueilla, myös kärkijoukkueilla, niin on niin valtavan monta erilaista tapaa pelata jääkiekkoa pelillisesti, eri identiteetit, ja se on musta yksi hienoimpia ilmiöitä joukkuetasolla.
No joo, ja kuvastaa aika hyvin tämä Karoliinan mestaruuden ottaminen, että eihän tuolla pelityylillä yksinkertaisesti vaan voi voittaa, eikö niin?
Niin, se todettiin jo monta kertaa. Kaikille kenkä.
Joo, ja sitten eihän pieniä pelaajia voi Stanley Cupin finaaleissa tai pudotuspeleissä ottaa mukaan, koska eihän ne siellä pärjää.
Ei. Isoin poikien myskäämistä, ei muut.
Joo, ja sitten eihän tämmöiset taitavat pelaajat, jotka yksi vastaan yksi tai yksi vastaan kaksi pystyy taikoon maalipaikkoja, niin ei niillä pudotuspeleissä pärjää.
No ei tietenkään. Pois semmoiset.
Ja sitten kaikki pakit pitää olla tiilitalon kokoisia 3-kerroksisia hujoppeja.
Joo, se on siinä jääkaappipakastimiin vähintään.
Joo, ja sitten maalivahdeille pitää maksaa ihan järjettömän kovaa liksaa, että sä voit pärjätä.
8 miljoonasta lähdetään siitä ylöspäin per kausi.
Joo, ja kokeneilla valmentajilla ei ole yhtään mitään käyttöä. Että pitää nuorta uutta innovatiivisia valmentajia tulla, jotka keksii peli uudestaan.
Joo, siis Vierumäki ja Pohjois-Amerikan Vierumäki, mikä se onkaan, sieltä ne löytyy, kunhan on mahdollisimman nuoria kokemat.
Joo, mutta kyllähän NHL-liigana on ihan samassa tilanteessa kuin NBA-koripallo. Tämä koripalloa nyt tuli seurattua aika paljon ja mä ruvesin sitäkin selvittää tuossa aika juurta jaksaan, että missä mennään. Niin se, että kun taitavia, nopeita pelaajia, urheilullisia, atleettisia, räjähtäviä taivaan ja maan välillä tulee erityyppisiä, jotka on viihdebisneksen kannalta aivan loistavaa markkinointia. Kyllähän NHL-liigana nyt joutuu tekemään kesän aikana kovia radikaalisia sääntömuutoksia, jotta ne saa pidettyä kallispalkkaiset jätkät terveenä. Eli Brindamour heitti tuossa aika hyvin semmoisen ratkaisevan jutun heti, kun sitä häntä haastateltiin, niin se sanoi, että hän sai vietyä joukkueen terveenä päätyä asti.
Mm-hmm. Ja sitä kannattaisi kuunnella todella tarkalla korvalla.
Joo, niin me tullaan ihan puhtaasti siihen, että säännöt pitää tehdä sellaiseksi, että ettei rikkova pelaaja voi moukaroida kallispalkkaisia jätkiä telakalle. Ja sitten kun niitä jatkuvasti nuijitaan tuonne sairaslistolle, niin sehän tarkoittaa, että urat lyhenee. Ja sehän ei ole kenenkään etu, että seuran omistajat joutuu maksaa 8 vuotta esimerkiksi jollekin pelaajalle 15 miljoonaa. Ja se ei itse asiassa pysty suorittamaan sillä tasolla, mikä allekirjoitus hetkellä pelaajan taitotaso on ollut. Koska se on hakattu huonoon kuntoon. Niin tämä on semmoinen iso juttu, minkä liigan täytyy mahdollisimman nopeasti ratkaista. Ja kyllähän, jos mä oon haukkunut täällä suomalaista pelaajayhdistystä, niin kyllähän NHL:n pelaajayhdistys täytyy nyt noihin karkeloihin välittömästi osallistua. Ei se ole etu, että McDavidit, Lane Hudsonit, Celebrinit, niin niiden urat lyhenee 8 vuodella.
Ei, ja se on tämä eittämättä kyllä iso keskustelun paikka, iso kauden ilmiö, poikittaiset mailat, päähän kohdistuneet taklaukset kyynärpäällä, siis rikolliset, ei enää puolirikolliset, vaan rikolliset otteet, ne pitäisi jollain tavalla saada kitkettyä, se on se iso kuva. Mutta mitä positiivisia huomioita tulee joukkuetasolla, yksilötasolla, pikamielen?
Mä oon tätä toitottanut aika monta kertaa, että mä oon niin äärimmäisen ylpeä siitä, että kun jääkiekko on kuitenkin marginaalilaji ollut ja pitkään ollut tietenkin koripallon, jalkapallon, näiden globaalilajien takana, että missä tasolla niin kuin se urheilullisuus on. Ja kuitenkin nyt tänä päivänä niin parhaat pelaajat joutuu pelaamaan semmoinen 120 peliä kaudessa. Ja se on aika hurja määrä. Ja millä intensiivisyydellä, millä urheilullisuus joutuu pelaamaan, niin ollakseen eliittitason ratkaisupelaaja maailman huipulla, niin sun on pakko olla huippukunnossa. Mä puhun niin kuin Iivo Niskasmaisesta kunnosta, että sä pystyt painamaan ja tekemään tulosta. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun puhutaan pohjakentän pelaajista, otetaan tuosta nyt esimerkiksi niin sanottu kolmosketju, niin sanottu kolmosketju, Stankov, Blake, Hall. Ajattele, mitä urheilijoita ne on. Ja ajattele, millä tasolla sun täytyy pystyä urheilemaan, jotta sä pystyt NHL:ssä olet tulosyksikön pelaaja. Niin tämä on mulle mun mielestä se ilo uutinen, se, että on niin hienoksi tullut jääkiekkopeli, että sun on pakko olla huippu-urheilija.
Iso kuva. Entäs sitten semmoisia pieniä yksilötason nostoja? No totta kai Celebrin Schäfer, tämmöinen nuorten miesten paraatimarssi, se on ollut yksi varmaan kaikille välittynyt ilmiö siitä, että mitä tästä NHL-kaudesta muistetaan, siis mestaruuksien tai mestaruuden ja niiden suurimpien, kirkkaimpien sankarien osalta. Mutta tämä nuoret, kuinka räjähtävällä nopeudella, siis ihan siis käsittämättömällä vauhdilla tullaan NHL-huipulle. Uskotko, että semmoinen jatkuu?
Joo, ja mistä mä oon tyytyväinen, kun puhutaan esimerkiksi Lane Hudsonista, Seferistä, nämä on 2 pakkia, ja sitten kun otetaan siihen näitä hyökkäyviä pelaajia, puhutaan Celebrinistä, niin se tapa, millä ne on tullut, niin ei puhuta, kun NHL:stä puhuttiin, että se on kikkapoikien sarja, kuten muistat, ja kikkapojilla ei voi pärjätä. No, nämä kikkapojat osaakin muuten sit kans puolustaa, jo nuoresta iästä huolimatta. Niin tämä on semmoinen hieno trendi, mikä nyt lävähtää alaspäin kovalla volyymilla. Ensinnäkin päättäjät, jotka rekrytoi pelaajia oman NHL-joukkueen nuoressa iässä, niin joutuuko ne miettimään sitä, että ykkösjuttuna sun on pakko osata puolustaa. Siis jalkatyöllä, puhtaasti, jopa fyysisesti, että sä oot koko aika pystyt lukemaan, kun peli kääntyy omiin, niin sä sijoitut oikein. Ja siihen kylkeen sitten on tämä taito. Niin tämä on sellainen iso juttu, minkä kanssa nyt nämä niinku päättäjät on pulassa. Ja mun mielestä se on tosi hienoa. Ajattele, kukaan ei voi esimerkiksi Matthew Schäferistä sanoa, että sä et muuten osaa puolustaa.
Ja tämähän on se sama, mitä sä tapailit pari jaksoa sitten niin kuin NBA:n puolelta, että minkälaisten pelaajien varaan niin kuin tulevaisuutta ja menestystä ollaan rakentamassa. Ja nämä taidot, mitä listaat, vyöryy myös NHL:n puolelle.
Niin. Joo, ja siis jääkiekko on myös, puhutaan Euroopan huippujoukkoista, niin niitä on pakko miettiä sitä, koska Euroopassa huippujoukkoet puolustaa todella hyvin. Selkeästi, kun aikuisjääkiekosta puhutaan, niin esimerkiksi johonkin Kanadan juniorsarjaan siellä ei edes puolusteta. Mutta nekin joutuu rupeaa miettimään sitä, että onko pakko rupeaa opettaa puolustuspelitaidot jopa aikaisemmassa vaiheessa, mitä hyökkäyspelitaidot. Tämä on semmoinen, mitä ne joutuu tosi kovaa miettiä. Että se ei voi mennä sillain niin, että sä palkkaat kikkapojan sinne ja sitten huomataan, että kun se on 4 vuotta ajettu sisään, niin ei tämä edelleenkään muuten osaa puolustaa. Ja tässä on järjettömän kovia esimerkkejä. Esimerkiksi Detroit tuossa ei. Ja esimerkiksi Buffalo. Kuinka monta vuotta ne he joutuu rämpimään tuolla, kun eihän ne osaa hittavia puolustaa ollenkaan.
Joo. Tämä on mielenkiintoinen trendi. Palataan muuten siihenkin, kun katsotaan sitä draftia, eli eli varaustilaisuutta, mitä sieltä onkaan oikein odotettavissa. Mutta ennen sitä viikon ilmiö, jota vähän sivuttiinkin jo.
Viikon ilmiö.
Kuten todettua, Carolinaa epäiltiin ja kritisoitiin vuosikaudet. Ei tommosella liian yksioikoisella pelitavalla voi voittaa Stanley Cupia. Ei vaan riitä. Aina tyssää viimeistään konferenssifinaaleihin, Brindamurille kenkään, vaan kuinka kävikään. Ja kun tämän kaiken sanon, niin mulla kaikuu NBA:n puolelta Giannis Antetokounmpon viisaat sanat mieleen, kun mietti Carolinan matkaa mestariksi. Mitä häviäminen on? Huippujoukkueella, huippuyksilöillä, niin kuin Antetokounmpo sen hienosti artikuloi, niin häviäminen on yksi askel kohti voittamista. Että hän ei nähnyt jotain tiettyä pudotuspelitappioa epäonnistumisena, vaan nimenomaan matkana kohti sitä, että voittaa. Niin tästä tulee se iso kysymys, että kuinka tampioita me ollaankaan, kun me heitellään täällä niin kuin Carolinaa tai Sebastian Aho tai kaikkea, jotka nyt ei ole ykkönen. Siinä 32 joukkueen saisin bussina, että ei se meni pieleen, oli epäonnistuminen. Saatko kiinni ajatuksesta?
Saan, koska tämähän on ollut koko aika, kun puhutaan ammattilaisurheilusta, niin vain voittajalla on oikeat vastaukset ja kaikilla muilla. Eli siellä on 31 muuta joukkuetta, että pistäkää teidän joukkueet 1000 päreiksi, koska ette pärjää ollenkaan, ettekä tule ikinä pärjää. Epäilijöitä ja neuvoantajia löytyy pilvin pimein, mutta ei niiden tarvitse vastuutakaan kantaa. Tämmöinen järjettömän karmea esimerkki viime vuodesta, mitä teki Toronto, hei. Ne hävisi kuitenkin ihan rimaa hipoin yhden seiskapelin ja koko organisaatio 1000 päreiksi.
Ja hävisi yhden seiskapelin tulevalle mestarille.
Niin, eihän se sillä lailla mene. Tämä on kärsivällistä oppimista ja esimerkiksi se, että on niin kuin saamari hyvä esimerkki siitä, että miten Carolina rakenti tämän 7 vuoden matkan ja miten tämä vuosi päättyy. Ja jos mä saan nyt kertoa, mulla on 4 tämmöistä isompaa kohtaa, mitkä seura teki. Että totta kai jokaisen vuoden jälkeen niin Brindamore on joutunut kesät pitkät miettimään, minkä takia meillä jäi piirun verran vajaaksi tossa. Mikä oli se käännekohta, missä oli se momentumi, kun me menetettiin se, ettei me päästy päätyyn asti. Ja mä kerjäsin tänne 4, mitkä osu muuten kohilleen. Tää taktinen suorittaminen mulla on 1. Eli he ei halunnut lähteä siitä, että heidän puolustuspelaaminen on edelleen mies vastaan mies. Kaikilla 3 kentän osalle, aina kun on mahdollista, otetaan tila ja aika pois ja puolustetaan eteenpäin, jotta me saadaan hyvissä esimerkiksi hyökkäysalueen tai keskialueen riistoja, siitä käännetään nopeasti peli. Ja totta kai ne pelas myös trappiä, eikö niin? Mm. Ne oli aikaisempikana vuonna pelannut, on milloin tolppatrappi, milloin on pitkä 1-2, milloin 1-4, milloin ne pelas 1-3, ykköstäkin jopa. Niin sehän kuuluu heidän pelisapluunaan, että siitä ei ole kysymystäkään. Ja sitten tämmöinen hyökkäyspelaaminen, alueen voittaminen, heillä oli heti ylöspäin. Tämähän oli koko aikaa, että saman tien lähdetään kuin tykin piipystä 4. Ja se, mikä iso ero oli, okei, totta kai niillä oli puolinopeet ja oli kontrolli lähtö. Että sehän riippuu, että miten vastapuoli oli sijoittanut. Oliko niillä yhtäkkiä 5 peliällä? Totta kai niillä oli aikaisempinakin vuonna ollut. Mutta se, että nyt tulikin tasapaino, kiitos nopeitten pelaajien, kiitos 4 ketjun tämmöiseltä syrinteriltä, niin koska heitetään kiekko solun selustaan ja koska pelataankin suorahyökkäyspelaamista. Eli tämä suorahyökkäyspelaaminen lisääntyi, kiitos nopeitten taitavietten pelaajien, joita oli periaatteessa 4. ketjussa. Ja sitten hei, 3, pelaajakehitys. Eli tämä on se mun mielestä se kaikista hienoin juttu. Eli Brindamuren vaatimustaso, se kulttuuri, mikä siellä on. Jokainen pelaaja, joka on sainannut sinne ja on sitten pitkää sopimusta, on vähän mutta aina kun ne kesän jälkeen tuli, niin sun pitää tulla muuten parempana pelaajana takaisin. Se on vaatimustaso. Ja eikö se ole aika looginen juttu, hei? Mm. Eikö se ole? Ammattilaisurheilus. Ja se oli se vaade, mikä oli. 4, pelaajahankinnat, jotka nyt sitten osukin sitten aika kohalleen. Tämä oli aika helppo, hei Stankov, Ehlers, eikö niin? Ja sitten hei Taylor Hall. Ne on nopeustaitavia pelaajia, kestäviä ja suoraviivaisia pelaajia. Epäselvääkään, eikö niin? Sitten tämmöisiä voimaketjun telaosaston jätkiä, raatavia raaten, Robinson Carrier, huppista. Siellä oli hei 4. kentän, hei pelasi sitä 8-12 minuuttia välillä. Sitten puolustukseen hei. Keinan Miller, Volker, Kotisver. 3 pakkia he osui muuten kohille ja jokainen oli parempi pelaaja parin vuoden sisällä tuli kuin sinne taloon tullessaan. Ja sitten hei Alelaarista löytyi sitten semmoinen hyvä backup-kooli kuin bussi.
Joo. Pieni jokerikortti vielä, joka muistuttaa niin kuin sattumasta ja siitä, että miten voi tulla semmoisia tarinoita, mitä kukaan ei odota. Mutta tohon se piirtyy tähän, että ei, mestaruuksia ei voiteta niin, että nyt jonkun pitää voittaa mestaruus just nyt tänä vuonna, vaan se on aina ihan järkyttävän pitkä, eripituinen matka. Carolinalla se kesti siis kymmenisen vuotta.
Joo, ja totta kai siis heillähän oli se ykkösjuttu, että nämä hyökkäysalueen riistopelaaminen koko aika, ja pelataan suoraviivaisesti pystyyn, ja pelataankin yhtä kaistaa pitkin, sinne on yhtäkkiä neljä äijää, ja sitten juostaa yli, ja kaikki osaa. Totta kai tämä oli tämä pystysuunnan lätkää, mutta semmoinen isoimpi juttu, mikä tuohon tuli sitten bonuksena nyt, kun ne sai sitten neljä ketjua periaatteessa. No ainakin kolme ykköskenttää, voisi sanoa, kolme ketjua, eikö niin? Niin tämä suorahyökkäys pelaaminen, eli mennäänkin kuljettain sisään, että siellä ei ollutkaan ainoa enää Jarvis, joka toi kuljettajan sisään, tai Sebastian Aho, joka toi sisään. Nyt sieltä tulikin Blakeit, Stankovit, Haalit, Ehlersit, jotka pystyikin pelaamalla tulee. Mä oon aina puhunut se, että se yksi isompia juttu on se hyökkäys sinivilvan murtaminen, jotta saadaan laadukkaita suorahyökkäyspelaamisia. Niin mun mielestä noi oli ratkaisevat maalit, mitkä ne teki näissä oikeastaan kaikissa ottelusarjoissa. Ja sitten tietenkin eihän kukaan voinut ehdottaa, mä vielä ennustan, Stankov, hei, Blake ja Taylor Hall, jonkin koko ottelusarjojen, kaikista neljästä ottelusarjoista, niin ylivoimaisesti paras kenttä, joka vastasi melkein puolet joukkueen maaleista. Ne teki, muistaakseni, 25 maalia, tasaviisikoin.
Tämän kaiken, kun sä tähän artikuloit, avaat, piirrät, noin neljä kohtaa, mitä aiemminkin mainitsit, niin sen voisi oikeastaan tiivistää siihen, että kannattaa muistaa, hyvät ystävät, kaikki, että kuinka vaikeaa Stanley Cupin voittaminen onkaan. Siis vaikein mestaruus, kun puhutaan seuraajoukkuetason pelaamisesta.
Joo, ja pakko lisätä tähän viimeiseksi vielä se, että kun tämä Brindamurin sanat jäi mun korviin, että ne pääs viemään tämän putken terveenä läpi. Hei.
Sepä
se. Se on aika kova statementti.
Ennen kuin mennään siihen paljon lupaamaani draftiin, jos mä veikkaan, että sulta saattaa tulla jotain aika yllättäviäkin näkemyksiä, niin me otetaan kuule Ika tähän väliin kuulijoiden mainiot huomiot.
Outs.
Ahaa, täältä pesee.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Kuinka NHL-joukkueen kapteeni valitaan? Tai oikeastaan, jos katsoo edellisiä Stanley Cup-voittajajoukkueita ja näiden kapteeneita, eli Stahl, Barkov, Stone ja Landeskog, niin millä perusteella kapteeni kannattaisi valita? Aika hyvä.
No, Brindamurit on todennäköisesti, kun puhutaan nyt Stahlista, niin sä ajattelet, että tuossa on lähelle hänen tyylistään, ja joka on sitten laadunvalvoja ja niin kuin puhutaan kopissa ja kaukalon ulkopuolella, eli täydellinen esimerkki hyvästä ihmisestä, jolle ei kelpaa kuin paras. Ja sitten kun se heittää sen kentälle, niin ei muuten marise. Stahl heitti tuossa aika hyvin, että no, tässä matkan varrella on muutamat jätkät hypännyt pussista pois. Niin, ei ne ole jäänyt ketään kaipaamaan, ei ne ole jäänyt marisemaan. Tiedätkö, kun, miksei ne hankisi sitä ja miksei ne hankia ja miksei toi jää tänne, vaan sellainen kapteeni pitää olla, että se luottaa siihen projektiin, mitä se organisaatio on lähtenyt viemään. Se on niin kuin täydellinen esimerkki ja sulkee ja siivoo kaikki negatiiviset jutut sieltä ympäriltäväksi.
Siinä vähän kapteenin määreitä, mutta siis tuossa nähdään, kuinka erilaisia kapteeneja sitten voikaan olla.
Joo, kyllä.
Näitäkin, joita tässä kuulija niin kuin listaa, Stahl, Barkov, Stone, Landeskog, niitä yhdistää tietyt määreet, mutta onhan ne sitten kuitenkin monella tapaa myös tosi erilaisia pelaajia, erilaisia persoonia, erilaisia ihmisiä.
Tiedätkö sä Crosby, tiedätkö sä, ja niin edes pois. Näitä kapteeneita, sillä on järjettömän iso merkitys sillä, että valmentajalla on sellainen työkalu kuin viimeisen päälle hyvä kapteeni.
Toinen kuulijakysymys. NHL on ollut siitä hieno sarja, että monella seuralla on ollut aito mahdollisuus rakentaa menestyvä organisaatio. Nyt kuitenkin muutamat pelaajat, muun muassa Larkin, Nurse ja Hellebuck, ovat toivoneet siirtoa ja listanneet vain muutaman organisaation, johon ovat valmiita siirtymään. Onko näkyvissä tulevaisuus, jossa NHL alkaisi kasvamaan Real Madridin tai Barcelonan kaltaisia kestomenestyjä?
Ei tule millään onnistuu. Hei, toi palkkakatto, mikä siellä on, niin se rajoitin pukkaa tosi kovaa vauhtia vastaan. Et ajattelee, jos tuolla on, kun sä mietit nyt, että mitä toi Minnesotakin maksaa Kaprizoville, 17,5 miljoonaa kaudesta, niin se on aika vaikeeta. Mutta se, että totta kai määrätyt huippupelaajat, jotka näkee nurmikkoa toisella puolella, ja se on niin saamari vihreä, ja omalla puolella, missä on operoimassa, niin talo ei ole kunnossa. Että siellä on vetelyyttä, laiskuutta, moraalittomuutta, niin sä haluat hyppää pois, ja sä oot huomannut, että tää ei tule tästä muuttumaan mihinkään. Niin ei pelaaja voi vaan siellä hyvin. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, että sä pääset siirtymään johonkin.
Juu, ja mahdollisimman hyvin organisaatioihin huippupelaajat tietysti haluaa siirtyä. Mutta se
olisi tosi kiva, joo.
Joo, mutta mä haluaisin tonne, ja kyllähän nyt jotkut ehkä pääseekin sit näistäkin vaikka mainituista, mutta todella positiivista NHL:n kannalta on se, minkä sanoit, että se homma pysyy juuri palkkakaton draftinkin ansiosta, niin kuin ainakin jossain määrin tasaisena. Onhan siellä nyt sitten organisaatioita, jotka on vähemmän hyviä, ja sitten on niitä, jotka on enemmän hyviä. Seuraava kysymys. Miten NHL-pelaaja viettää kesän? Eli minkälaista on paras mahdollinen harjoittelu, mitä kaikkea siihen kuuluu, ja miten paljon pelaaja ehtii kesän aikana oikeasti lomailla?
Mitäs mä sanoisin tuohon? No, kun otetaan nyt tuossa oma poika esimerkiksi, niin se on Iivo Niskasmainen kesä. Eli se tuli, oliko se torstaina tuli, niin mä olin yhtäkkiä autotalliin katsomassa, tai heräsin tuossa aikaisemmin. Aikaisemmin 4 tai 5 korvilla, niin mä huomasin, että autotallin ovi oli auki ja poika oli polkemassa kuntopyörää siellä 5 aikaa.
Jaha.
Niin, niin se alkaa heti, ja sitten siinä on varsinkin nämä, jotka on pelannut pitempää uraa, niin, niin se kehon huoltaminen alkaa heti. Ja sitten kun siellä on otettu vähän iskuja ja tälle ja muuta, niin on ensinnäkin kuntoutettava. Ja sitten kun sä kuntoutat jotain, niin se ei tarkoita sitä, että se muu harjoittelu jää vähemmälle. Eli aina kun on kuntoutus, niin se kuntoutus lisää monella tunnilla sitä päiväharjoittelua. Eli kyllä mä sanoisin näin, että kaikki energia menee nukkumiseen ja palautumiseen, ja muu päivästä käytetään siitä, että sä yrität kehittää itteesi.
Eli Arturi Lehkosta on siis turha odottaa, että hänet näkisi ruisrokissa. Tai jos näkee, niin ei ole samassa kunnossa kuin muun nimeltä mainitsemattomat poliitikot tässä taannoin.
Siis sanotaanko näin, golfrataa kierretään 0 ja no osahan tietenkin käy sitäkin golfia, mutta entistä enemmän, mutta kyllä se aika pitkälle menee siihen, että että sä oot niinku, mä kutsun sitä, puhutaan ristolaiset ja kumppanit, ketkä täällä on kaikki, niin kyllä ne on Iivo Niskasmaisia urheilijoita. Se on niinku tarkkaa vääntämistä, tosi tarkkaa. Ja sit kun siinä on vielä se, että jos sä oot pelannut 4-8 vuotta jo NHL, niin sä joudut joka vuosi miettimään sitä, että mun täytyy tulla taloon parempana urheilijana kuin mitä mä olin lähtiessään. Ja se on hei aika kovaa jatsia hei se.
Todella, todella. Ja lisää kysymyksiä kuulijoita, kun viimeistä jaksoa vedellään tämän kauden osalta, niin puretaan nyt vielä muutamia, niin ei jää harmittamaan, että ei saanut omaa kysymystään läpi. Näitä on tullut ilahduttava määrä ensi kaudella lisää. Kiitos. Tuosta poimitaan seuraava. Patrik Laineen tulevaisuus kiinnostaa. Onko Ikalla tietoa, miten Laineen ura voisi NHL:ssä jatkua?
Täysin mysteeri. Mä heitän nyt tämmöisen villiarvauksen, että kyllähän tulee johonkin sopimuksen saamaan, mutta se tulee olemaan alesopimus. Mä puhun jostain, puhutaan nyt 1-5 miljoonaa siihen välille, riippuu mihin hän haluaa mennä ja minkälaisen paukun hän ottaa ja sitten siihen kirjataan kaiken näköisiä bonuksia. Mutta se isoin juttu mun mielestä on se, että Patrik Laineen pitää tulla elämänsä parhaalta kunnostani sieltä naitumelta nyt sitten, kesälaitumelta pois. Ja sitten ajattelin, jos hän on samassa tikissä, mitä hän on parhaimmillaan ollut. Puhutaan nyt esimerkiksi Winnipeg-kaudesta. Niin kyllähän sitten sattuu ja tapahtuu.
Mahdollisuuksia on, niin kuin tiedetään, ihan mihin tahansa. Mutta on todella, on mysteeri, niin kuin sanoit.
On, ja hän, siis mä heitän tuohon vielä lopuksi. Tämä on ihan Patrik Laineen oma valintakysymys. Puuhastelle vai eliittiurheilulla?
Siitä valitsemaan. Toisen suomalaiseen liittyy myös kysymys, joka kuuluu näin. Jesperi Kotkaniemi jäi Carolinassa sinne kuuluisaan koiran koppiin. Miltä Kotkaniemen tulevaisuus NRissä näyttää, mihin hänen kannattaisi lainausmerkeissä siirtyä?
No siinä voi käydä sillä tavalla, että Karoliina ostaa sen sopimuksen ulos ja sitten Kotkaniemi pääsee vähän niin sanotusti vähän niin kuin vapailta markkinoilta vähän valkkaamaan, että mihin hän lähtisi. Että mulla ei ole epäselvääkään, että ei hän olisi NHL-tason pelaaja. Hän on kuitenkin sentteri, joka osaa puolustaa. Hän on Stanley Cupin finaaleita Montrealin aikana jo pelannut ja todistanut sen, että kyllä hän pystyy pelaamaan. Mutta mikä se minäkuva pelaajana tulee olemaan, niin se on mun mielestä myös Kotkaniemen valintakysymys. Että minkälaisen kesän hän päättää viettää, minkälaisen syksyn hän päättää viettää. Koska nyt hän näki ihan konkreettisesti sen, että mitä Stanley Cupin voittaminen vaatii ja minkälaisessa kunnossa se on. Ja varmaan Brindamur on hänen kanssaan monta vuotta käynyt kaiken näköisiä palavereita läpi. Että tämäkin on mun mielestä Jepun valinta. Ja jos hän valitsee sen, että hän haluaa olla viimeisen päälle nyt kova sporttaaja, niin sitten hänen tasonsa nousee. Mutta hän pystyy nyt jo olemaan NHL-tasolla niin hyvä kahden suunnan pelaaja. Ja varmaan tulee saamaan sentterinä niin, hyvän paikan jostain.
Vielä yksi kuulijakysymys, ennen kuin mennään siihen draftiin. Tämä vähän enteilee jo sitä varaustilaisuutta ja kysymys kuuluu näin. Pitääkö suomalaisena NHL-fanina olla huolissaan siitä, että lähivuosina ei ole näillä näkymin tulossa A-luokan suomalaisia uusia pelaajia Tarunhohtoiseen?
Pitää olla. Joo. Toi oli hyvä. Ja mä sanon, että ehkä Konsta Helenius, ja sekin nyt vähän riippuu siitä, että minkälaisen tontin se tulee ensi vuonna saamaan. Ja miten hän pystyy siitä sitten kehittämään itseensä seuraavan kahden vuoden aikana. Että Konsta Helenius nyt on lähimpänä, koska se on aika peloton pelaaja. Ja sillä on hyvä taitotaso, luistelu kehittynyt, sillä on hyvä peliälli. Mutta ton tyylinen pelaaja tarvitsee myös pelikavereita viedä ja sitten se tarvitsee aika kivan roolinkin. Mutta on hyvä kysymys. Mä oon tosi huolissaan. Että missä on meidän tulevat Parkkovit, Rantaset, Sebastian Ahot, Hintsit, Miro Heiskaset. Tämä niin sanottu kultainen sukupolvi, niin yhden olympiaadin ne pystyy tässä vielä tykittämään, mutta sitten pitäisi jo tulla uutta laatulohea esille.
Joo, sellaisia ei ole liiemmin näköpiirissä, mutta siitähän me saadaankin loistavaa asinsiota siihen, että mitä tapahtuu varaustilaisuudessa. Nyt profetiat pöytään. Drafti. Mä oon odottanut tätä, että mä pääsen kysymään, että mitäs tapahtuu ekalla kierroksella. Keitä vedellään pakasta ja ketkä vetää. Toronto pääsee siis varaan ekana. Siellä on Gavin McKenna, tietysti, josta on kiihkoiltu nyt ihan syystäkin niin kuin pitkään. Voi, no lähdetään siitä, että joutuuko McKenna Torontoon, olisiko se millään tavalla hänelle hyvä paikka?
No tämä on vähän sama juttu tämä Kevin McKenna nyt, kun on Bedard aikoinaan. Eli on vähän niin kuin pakko, eikö niin ottaa? Mm-hmm. On vähän niin kuin pakko ykkösenä rykästä, mutta kun ei yhtään tiedä, minkälainen, mä puhun, hänhän on kuivan kesäorava, hän on ihan fyysisesti vielä raakille. Taitava on ja hyökkäyspelivoimaa on, mutta onko hänestä laadukkaaksi Stanley Cupin franchise-pelaajaksi, joka johdattaa 8 vuoden sisällä joukkuetta kohti aurinkoa. Täysin kysymysmerkki. Niin Kevin McKenna on paha rasti Torontolle, mutta tuskin joutuu. Mutta mä heitän täältä tämmöisen ykkössentterin, mikä mun mielestä on Caleb Malholtra, niin sen katto on ihan kanssa mysteeri. Saattaa olla muuten ihan järjettömän hyvä pelaaja. Mä sanoisin, että se on ykkössentteri, mutta tämä isoin uutinen tulee kuules nyt.
No.
Kympin joukossa tullaan, tämä on mun profetiaennustus, joka on, saattaa mennä pahastikin vihkoon, mutta ei ehkä mene vihkoon, niin neljä ruotsalaista tullaan kympin joukossa varaamaan.
Neljä? Ivar Stenberg on selvä, joo.
Joo, Viggo Björk, joo. Ihan hyvä sentteri. Siitä mä näkisin, että siinä on aika paljon samaa kuin Brendan Pointissa.
Joo, mutta ketä nämä muuta?
Malte Gustafsson.
Mutta mistä sä löydät sen
neljä? Pakki HV71 ja Elton Hermansson. Okay. Raitihyökkääjä Moodusta. Mä heitän. Tämä on tämmöinen mun profetia, että kympin joukossa läpsähtää 4 ruotsalaista. No, tässä on tämä mun jokerikoltti, tämä Elton Hermansson.
Hermansson menee vähän jokerikorttiosastoon ja nämä muut on sellaisia, joita on pyöritelty varsinkin 2 ensin mainittua. Eli Stenberg ja Björk, ei joo. Kukaan yllättyisi, jos ne menisi kympin sakissa, mutta 4 ruotsalaista kympin sakkiin. Joo, aika rohkea. Mutta mitäs sit meidän suomipojat, härmäläiset, sieltä tulee, sanoisin, että Oskar Hemming poimitaan ekana.
mä heitän näistä meidän pakeista, niin tässä on yksi sellainen kiinnostava. Mun kakkosena pakkina on tällainen kuin Albert Schmitz, Latvian poika.
Aivan. Otetaanko se kaveri, vähän, niin? Otetaanko vähän suomalaiseksi? Hän tuli kuitenkin, Jonne Virtasen sanoen, niin kuin keräs perunoita 13-vuotiaana Latviassa ja sitten tuli Suomeen tekemään itsestään jääkiekkoilijaa. Niin kyllä me vähän omitaan häntä itselleen.
Joo, ja mä sanoisin, että se on niin kuin pakeista saattaa kakkosena mennä. Tässä on kyllä sellainen, kato, kaikki nämä NHL-joukkueet miettii, että kenellä on muuten pakkitarve. Mm. Että esimerkiksi odetaan tuosta Sani Joseekin, niin kyllähän heilläkin on pakkitarve. Ja siellä on sellainen ykkös, mun pikkinä tämmöinen kuin Chase Reid, USAn poika, raitin pakki. Et siinä on nämä kaksi mun mielestä kärkeä. Sitten me siirrytään näihin suomalaisiin. Niin mä sanoin, että yksi suomalainen menee ykköskierroksella.
Ja hän on...
Liiton kiusattu ja Espoon kiusattu Oskar Hemming.
Joo, no sitä on siis veikkautu jo aikaisemmin jo kuukausia sitten on ollut eri arvioissa jopa siinä kympin sakkiin kolkuttelemassa Hemmingia. Sanotaanko näin, jos Oskar Hemming sieltä tai kun ekalla kierroksella poimitaan, se lienee varmaa, mutta lähestulkoon varmaa, että ekan kierroksen menee, se me voidaan kuuluttaa, mutta jos se menisi vielä niin kuin siellä aika kärkipäässä, niin olisi se kyllä aika semmoinen eikä aika, vaan melkoinen sivallus jääkiekkoliiton suuntaan. Niin, ei tämä poika ei nyt sitten kelvannut teille U18-kisoihin, koska hänellä on joku epäselvä tilanne Kiekko Espoon kanssa ja ette sitten päästänyt poikaa pelaamaan.
Niin, ja siinä kun ajattelet, että meidän Suomi on pieni maa, että kaikkihan pitäisi, aikuisten ihmisten pitäisi osaa sopia, että nuoret saa urheilla ja tavoitella unelmia.
Aamen. Niin,
tämä meidän pukuosasto, puhutaan liitoäjistä ja puhutaan Espoon päättävistä elimistä, niin ne teki kaikkea, että ne hiekottaa nuoren pojan uraa. Mielenkiintoista näin, mutta poikaa, mitä on tuolla kylillä ja kylillä, niin ihmiset päässyt haastattelemaan ja juttelemaan, niin se voi oikein hyvin. Se on sielu ja lumi hyvin voimissa ja iloinen poika ja päässyt harjoittelemaan hyvin ja odottaa nyt, kun kuuta nousevaa tietenkin draftia ja siitä se sitten lähtee, se hänen pelaajapolku sitten menee pikkusen eteenpäin. Sitten mä heitän täältä, kuule, mulla on sellainen, toivon mukaan ei käy sillä lailla, että Oliver Suvanto ja Juha Piiparinen nassahtaa kakkoskierrokselle. Jompikumpi saattaa. Jos jompikumpi menee ykköskierrokselle, on sitten Oliver Suvanto. Mutta kysymys kuuluukin esimerkiksi Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen, niin heidän arviot on pudonnut järjetöntä vauhtia alaspäin. Ja mun kysymys kuuluukin, että miten kahdessa vuodessa on käynyt sillain niin, että ei ole pojat oikein kehittymistä. Päin vastoin on kangistuneet. Eli tästä tulee mun mielestä se isoin opetus, eli se ihmissuuden verkosto, se sun lähipiiri, mikä sua ohjaa ja opastaa, niin aina kysymys on, kun sua viedään jonnekin, niin mun mielestä itse urheilijan pitäisi kysyä, että kun sä oot jossain, tiedätkö, harjoittelemassa ja sua ohjataan ja opastetaan ja neuvotaan, niin mun kysymys kuuluu näille, jotka siinä on sitten rahastamassa ympärissä ja ottaa tietenkin korvausta siitä, että niin mun kysymys kuuluukin niille ensisijaisesti, että ketä te ootte muuten lähiaikoina vienyt seuraavalle tasolle? Mm-hmm. Eikö se ole aika hyvä kysymys?
Ja siihen liittyy se, mitä sä aikaisemmin tapailit, että miksi sulla on huoli siitä, että mihin suomalaisnuoret NHL:ään pyrkivät, että mikä se tilanne on ja mitä sieltä on mahdollisuus odottaa, niin kuin kuulijakysymyskin sitä sivus, että pitääkö olla huolissaan, sun mielestä pitää, niin tämähän liittyy siihen.
Pitää, ja sitten kun tässä on kuitenkin monta pelaajaa, meillä on tietenkin Pohjois-Amerikasta jo palannut takaisin. Se ensimmäinen kierros siellä ei onnistunut, eikö niin? Mm-hmm. Ne on tullut Ruotsiin pelaa, osa on tullut Sveitsiin pelaa ja osa sitten on tullut liikaankin pelaamaan. Niin mun kysymys kuuluukin niin kun, niiltä, mikä on se hiljainen tieto, että missä ne on epäonnistunut. Niin onko sitä hiljaista tietoa annettu näille nuorille pelaajille hyvissä ajoin, että ne osaa valmistaa itsensä, ettei käy sillä tavalla, että niiden rankkin vaan putoaa putoamistaan. Kun muut sitten muualla maailmassa menee kovaa vauhtia eteenpäin ja kehittyy heidän ohi. Että esimerkiksi Oliver Suvanto ja Juho Piiparinen, muistan, ei tässä ole vuosi aikaa, niin puhuttiin ihan top 10 valinnasta.
Kyllä, tässä tullaan siihen Jääkiekkoliiton tehtävään, mikä se olisikaan taata mahdollisimman paljon tietoa, oppia, tietoa harjoittelusta, tietoa siitä, että miten asioita tehdään, miten ei kannata tehdä. Että ei saisi nyt sokaistua Suomessa siihen, että jee, me ollaan maailmanmestareita, jee, me voitettiin parhaiden turnauksessa olympiapronssia, koska ne ei liity tähän asiaan, mistä nyt puhutaan niin kuin millään tavalla.
Ei, kun tuo laji menee kovaa vauhtia eteenpäin, niin tässä on sitten Matias Vanhanen, mä sanoisin, että se saattaa mennä jopa kakkoskierroksella. sehän pelaa Kanadan junnuliigaa, mutta sitäkin, kun siellä ei sitten taas puolusteta ollenkaan, että mitkä ne pisteet, miten ne verran, en tiedä, niin mä sanon, että voi mennä kakkoskierros. Sitten on myös toi Samu Alalauri, aika isokokoinen pakki, niin se saattaa kans pamahtaa tuonne kakkos, vai meneekö nämä Alalauri ja Vanhanen kolmoskierroksella. Et tässä on mun mielestä nämä härmäläiset ukkelit, jotka lävähtää, ja mä jätän nyt veskarit kokonaan pois, että mä oon ihan mysteeri noiden veskareiden kanssa. Tiedän, mä en niistä saa selkoa.
Joo, siinä on härmäläiset varaustilaisuuden osalta käsitelty, ja nyt jäädään odottelemaan, että pitääkö sun profetia paikkaansa 4 ruotsalaista ykköskierroksella 10 sakissa. Kyllä mä vähän hämmästyin, mutta hei. Ika, loppuu vielä. Tämä oli viimeinen kauden jakso. Lokakuussa jatketaan, mikä on erittäin ihanaa. Päästään jatkamaan tätä podcastia myös ensi NHL-kaudella. Mä haluan sulta vielä loppuun parhaat kesänviettovinkit. Miten kannattaa viettää kesä?
No ensinnäkin uikaa paljon, mutta ei saa hukkua.
Joo, lähdetään siitä.
Ja kännissä ei siis missään nimessä veden lähellä. Ei. Ja jos virvokkeita nauditte, niin kohtuudella. Mutta syökää hyvin, nauttikaa. Ja raitis ilma liikuntaa, kun nyt ei tietenkin on, ei ole kylmä ja niin edes poispäin. Ja sateellakin voi liikkua. Ja vanhemmille, jotka on lomilla, niin pelatkaa ja kilpailkaa sen nuorison kanssa tosi paljon. Opettakaa niille uusia leikkejä ja pelejä. Ja nauttikaa, viettäkää niiden kanssa laatuaikaa ja heittäkää ne puhelimet ja älyhommelit, niin on roskikseen vaikka vähäksi aikaa. Tai pankaa jääkaappiin tai pakkaseen ihan mitä tahansa. Mutta nuorisoon, niin opettakaa niille pelejä, leikkejä, vanhan liiton leikkejä. 10 tikkuu laudalla, piilosta, kiivetkää puihin. Ja hei, pallon kanssa voi tehdä mitä tahansa. Tässä oli hyvä juttu, tuli tuossa Ylellä, tuli, kun mä katselin heidän studioon, niin ne heitti sen, että heitti siellä, että kun nuoret pelaajat katsoo noita pelejä ja muuten, niin ottakaa niistä kopioita, ottakaa palloja ja menkää tekemään samoja kikkoja. Ei se vaikeampaa.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.